რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რის შემდეგაც მიკროფონს დაუთმობ კობა ალიკლიკაძეს, მან მოამზადა კულტურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ჯერ დღევანდელი ახალი ამბები, მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნიუ-იორკში დაიწყო გენერალური დებატები გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში. კიევი უწყება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ. ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს ზოგ რეგიონში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნიუ-იორკში დაიწყო გენერალური დებატები გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში. დებატების გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა გამოთქვა შეფასება, რომ ადამიანის უფლებები დარტყმის ქვეშაა მთელს მსოფლიოში.
Diversity is under assault by extremists.
მრავალფეროვნება საფრთხეს უქმნიან ექსტრემისტები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი გზა ერთადერთი სწორი გზა. განიარაღება ითვლება შორეულოცნებად, რომელსაც საბოტაჟს უწყობენ ისინი, ვინც ხელს იტფობს გაუთავებელი ომებით. შეიძლება შეგექმნას შთაბეჭდილება, რომ სოფლიო ნამსხვრევებად იშლება მაშინ, როცა კრიზისი კრიზისს ემატება და დაავადებები ვრცელდება.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რიგით 69-ს ხდომაზე განსახილველ თემებს შორის არის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მიერ შექმნილი საფრთხეები, ებოლის ვირუსის გავრცელება და უკრაინაში რუსეთის აგრესიული მოქმედება. სესიაში მონაწილეობენ 150-მდე ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დებატები 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას გამოთქვა შეფასება, რომ მსოფლიო იმყოფება ომისა და მშვიდობის, არეულობისა და ინტეგრაციის, შიშისა და იმედის გზა გასაყარზე. ობამა შეეხო უკრაინის კრიზისსაც და განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედება მიმართულია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი წესრიგის წინააღმდეგ. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები მხარდაჭერას გაუწევენ უკრაინელ ხალხს დემოკრატიისა და ეკონომიკის განვითარების გზაზე. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ 23 და 24 სექტემბერს საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაში და ერაყში. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ცნობით, წუხელ საჰაერო ირიშები მიმართული იყო ბაღდადის დასავლეთით ისლამური სახელმწიფოს ავტომანქანების და იარაღის საცავის წინააღმდეგ. პაკისტანის დასვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ ცოტა 8 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ერიშის შედეგად. ინციდენტი მოხდა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. ოფიციალური პირების ცნობით, 24 სექტემბერს მოწყობილი საჰაერო ერიში მიმართული იყო შენობების კომპლექსის, ასევე ავტომანქანის გასანადგურებლად ქალაქ დატახელში. კიევი უწყება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს 24 სექტემბრის მონაცემებით 8 ჯარისკაცი დაიჭრა განვლილი 24 საათის განმავლობაში. საბჭოს პრესმდივანი ანდრეი ლისენკო აცხადებს, რომ მეამბოხეები ახდენენ მთავრობის ჯარების მხრიდან სროლის პროვოცირებას. დონეცკში, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, ცნობების თანახმად ჭურვებმა დააზიანა საცხოვრებელი სახლი. მეამბოხეების ინფორმაციით დაიღუპა 2 ადამიანი. ამ ცნობას ვერ ამოწმებენ დამოუკიდებელი წყაროები. ზავი 5 სექტემბერს ამოქმედდა და როგორც ჩანს ძალაში რჩება ძალადობის ცალკეული ფაქტების მიუხედავად. ნატოს მონაცემებით რუსეთის ჯარების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უკრაინა დატოვა და ბევრი რუსი ჯარისკაცი რჩება საზღვართან. იაპონია აცხადებს, რომ რუსეთს უწესებს დამატებით სანქციებს სხვა ქვეყნების, მათ შორის მოკავშირე შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შესაბამისად. იაპონიის მთავრობის მდივნის იოშიჰიდე სუგას განმარტებით, ახალ სანქციებს შორის არის იაპონიაში რუსეთის ზოგი ბანკის საქმიანობის შეზღუდვა. და ბოლოს, ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. სტიქით გამოწვეული ავარიის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა გურიის სოფლების ნაწილს. უამინდობა გრძელდება აჭარაშიც. შავი ზღვის სანაპიროზე შტორმის სიძლიერემ 5 ბალს მიაღწია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მიკროფონს უთმობ კობალი კლიკაძეს, მის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ოლს.
ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ სამხედრო მშენებლობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე. პოლიტიკოსებზე, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებების დაწყების ბრძანებებს იძლევიან და ჯარისკაცებზე, რომლებიც იარაღით ხელში აღასრულებენ ბრძანებებს. საუბრობთ შეიარაღებულ კონფლიქტებზე, რომელთაც მოფენილია მსოფლიო პოლიტიკური რუკა. დღეს სწორედ კონფლიქტზე, ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტსა და მის ბოლო ფაზაზე, სოხუმის დაცემაზე ვისაუბრებთ. უფრო ზუსტად, შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა ოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა 21 წლის წინ საქართველოს ჯარმა ოჩამჩირისა და გალის ტერიტორია. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია დადარიგის პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე. 1993 წლის სექტემბერში, იმ პერიოდში, რომელზე ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემისთვის განკუთვნილ დროს, აკია ბარბაკაძე იმყოფებოდა ოჩამჩირეში შეერაღებული ძალების, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო შეერაღებული ძალების სხვა დაჯგუფების სარდლებთან ერთად და აქვე გეტყვით, რომ აკია ბარბაკაძე ამჟამად საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველია. აკია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი თხრობა მინდა დავიწყო შეკითხვით. რა სამხედრო ძალა იმყოფებოდა სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში ქალაქ ოჩამჩირეში, რომელიც სოხუმიდან 53 კილომეტრის დაშორებით იმყოფება?
გამარჯობა კობა. საერთოდ დაჯგუფება, როგორც ესეთი, ცოტა მაღალი ნოტაზეა ნათქვამი. მე მივიღე ამოცანა ფოტიდან გადმომესროლა საბრძოლო შენაერთი და შევერთებოდი ნეჯამალ ჯუმბურიძის დაჯგუფებას, რომელიც ცდილობდა, ესე იგი, რომ გაერღვია ახალდაბასთან გამაგრებული მოწინააღმდეგის პოზიცია. ახალდაბა იყო ეს ციტადელი, ბოლო ციტადელი, რომელსაც, ესე იგი, აკონტროლებდნენ, ესე იგი, აფხაზი ბოევიკები და ჩრდილოეთ კავკასიელი ბოევიკები. Ну, აღარ დავალ ახლა შორს იმით, რომ ჩვენ თავიდან სიფრთულეებით რანაირადაც უნდა მიგვეხწია იქ და ვერ მივახციეთ თავის ახსნა, აქ ავიაციით გვინდოდა ჩვენ პირდაპირ სოხუმში ჩაფრენა და ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ იქ უკვე დაიწყეს ჩამოყრა თვითნავების და ცნობილი ფაქტი იყო ის, ხედრიანის 80 კაცი რო ჩამოვარდა. ჩვენ 130 კაცით შევედით ცაგერთან, ესე იგი, ჯამალ ჯუმბურიძის გვარდიის დაჯგუფებას და, ესე იგი, დავიწყეთ გაწმენდა აი ამ მიმართულებით, ლაბრა, ტამიში, ანვარ ხუსთა და, ესე იგი, კინდღი, ახალი კინდღი და მიუახლოვდით, ესე იგი, ახალდაბას.
აკე, სანამ აი ამ ეპიზოდზე უფრო ცოტათ ვილაპარაკებდეთ, 21 წლის წინანდელი კიდევ ერთი მითის თუ ძალიან ძიმე ინფორმაციის დაზუსტება მინდა გთხოვოთ. ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს შეარაღებულ ძალებს საერთოდ არ გააჩნდა ტექნიკა, რადგან საქართველოს სარდლობამ ძალიან გულმოდგინედ შეასრულა შეწყვის შეწყვეტის შეთანხმების პირობები და ძალიან შორს გადაიტანა საბრძოლო ტექნიკა. ქონდა თუ არა თქვენ საბრძოლო ტექნიკა?
არა, ჩვენ არ ქონდა საბრძოლო ტექნიკა. მოიხსენებათ, ან ვახსენე, მე თვითონავით ვაპირებდით გადაფრენას, ეს ფოთიდან იქ მოხდა სხვადასხვა შენაერთებისგან შეკოწიწება 130 მებრძოლის. და ისიც სერიოზული პრობლემები იყო, იმიტომ რომ მანამდე მოხდა სოხუმზე და ფოთზე ერთდროულად დაიწყო სინქრონულად შეტევა. და თვითონ ფოთიც, ესე იგი, სამდღიანი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად იყო ძალიან, ესე იგი, დაჭრილები იყო, დახოცილები, დაღუპულები და იყო ისეთი დამდგომარეობა, რომ ჩვენ, ესე იგი, ფოთს მაგალითად ჩავნაბადოს ბატალიონი, ჩვენ მიუხედავად მცდელობისა ვერ გამოვიყვანეთ ფოთიდან, იმიტომ რომ ერთადერთი კარიბჭე მოგეხსენებათ, არტერია, საიდანაც ხდებოდა მთლიან საქართველოს მომარაგება, იყო ფოთი და ამ ფოთს კიდე ვერ, ესე იგი, შეერაღებული და დაცვის გარეშე ვერ დასტოვებდი.
აკია, ბოდიში, აკი უნდა ჩაგეკითხო, ფოთზე და სოხუმზე ერთბაშად შეტევა როგორ წა? ფოთზეც აფხაზებმა წამოიწყეს შეტევა?
არა, ფოთზე რადგან საქურდის მომხრეებმა დაიწყეს, კაკო ელიავა აქტიურობდა ძალიან და მისი შენაერთები და, ესე იგი, მოხდა გადასროლა თბილისიდან. ფოთში ყოველთვის იყო დისლოცირებული რაღაც ნაწილი შავნაბადის ბატალიონის წლების განმავლობაში და მოხდა გაძლიერება რეზერვისტებისა და შავნაბადის ბატალიონის შეგულებაში გამოშვებული ხალხის ხარჯზე და მოხდა დაცვა აი ამ, ისე რა ქვია, ფოთის მთლიანად გარნიზონის პორტის და ქალაქის, ანუ გაკონტროლდა ეს ყველაფერი, მაგრამ დაწყებული ესე იგი ფოთის შესასვლელიდან, ანუ სენაკი მთლიანად ეს ტერიტორია ზუგდიდის სენაკი, ეს იყო ექს-პრეზიდენტის მომხრეების კონტროლის ქვეშ და მათი ესე იგი შეიარაღებული ფორმირებები აკონტროლებდნენ მას და ამ დროს მათ გაიარეს გურიის მიმართულებით და ფაქტობრივად ესე იგი ფოთი მოექცა ალყაში. ეს აი ეგეთ სიტუაცია იყო, ავიაციით უკავშირდებოდით ფოთს საგზაო გზებიდან, მოწყვეტილი იყო და იძულებული გახდით სამხედრო ოპერაციები ჩაგვეტარებინა.
ბატონკია, უბრალოდ კიდევ ერთი დაზუსტებისათვის, ანუ იმ დროს, როდესაც მზადდება ფართომასშტაბიანი და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო გადამწყვეტი შეტევა, სოხუმზე პარალელურად ხდება ზვიად გამსახურდიას მომხრე ძალების მიერ საქართველოს საზღვაო ჭიშკრის აღება და რითი ხსნიდნენ ისინი ამას?
კობა სინქრონულად ხას უსვამ, ერთდროულად დაიწყო ერთ და იგივე საათზე შეტევა ფოთზე და სოხუმზე. და მეცაც გეტყვით, ცოტა ადრე უნდა გადავიდეთ მაშინ, წეღან თქვენ ახსენეთ ესეთი რაღაცა, რომ ძალიან გულმოდგინედ შეასრულეს ქართულმა სარდლობამ, ესე იგი დაშორიშორობის მოთხოვნები.
როგორც ამბობენ მეთქე, ესეც დავამატე, როგორც ამბობენ.
ხო, აი ტყუილი არის, ხათაშორის ყარყარაშვილი იბრძოდა, რომ იქვე ესე იგი ახლომახლო დაეყენებინა შეერაღებული ძალები, მაგრამ ნუ გავიწყდებათ მაგ პერიოდში მოყვა ამბოხებები, ესე იგი კაკოელიავას და ამ ზვიად გამსახურდიას მომხრეების მიერ და მათ პრინციპულად არ განათავსებინეს სამეგრელოს ტერიტორიაზე სამთავრობო ძალებს, ესე იგი შეერაღებული ძალები და მეტიც. მათ დაგვაკარგინეს ოპერატიული მოქმედების ორი კვირა, როდესაც ესე იგი არ შეუშვეს, არ გაატარეს აქედან ქართული შეერაღებული ძალები და ჩვენ იძულებული ვიყავით ავიაციით და ზღვით ესე იგი დავკავშირებოდით სოხუმს და ისე გადაგვესროლა ესე იგი ცოცხალი ძალა და ზღვით და ავიაციით მოგეხსენებათ ტექნიკას ჩვენ ვერ გადავისვრიდით ამ პირობებში და ძალიან მალე რამდენიმე დღეში მათ საჰაერო მიმოსვლის შესაძლებლობაც, ანუ სტრაფი რეაგირების შესაძლებლობა მთლიანად მოგეხსნა, მოწინააღმდეგემ რუსებზე არეაკლაპარაკი რუსეთის შეერაღებულ ძალებზე, მათ ჩამოყარეს პირდაპირ ჩვენი სამოქალაქო თვითმფრინავებით, მოგეხსენებათ ჩვენ სამოქალაქო თვითმფრინავებით გადაყვალდა ესე იგი საბრძოლო შენაერთები იქით და ზღვაც საზღვაო ესე იგი მიმოსვლაც შეგვიჩერეს. მთლიანად მოხდა ისე, რომ артиლერიისა და სატანკო მხარდაჭერის გარეშე აღმოჩნდა ქართული შეერაღებული ძალები სოხუმში და გუმისტაზე ფაქტობრივად დაწყებული იყო საარტილერიო, ესე იგი და სარაკეტო артиლერიო ბომბარდირების და გაწმენდის ტერიტორიის გაწმენდის ქვეშ ისინი ფაქტობრივად ავტომატების ამარა დარჩენილ ქართულ შეერაღებულ ძალებს ფიზიკურად წვეთდნენ. აი ამ ძიმე ვითარებაში, როდესაც ჰაერივიც საჭირო იყო, რომ ბრონირებული ტექნიკა და საარტილერიო საშუალებები შესულიყვნენ სოხუმში, ზუსტად ორი კვირა დაკარგული იქნა იმის გამოლაპარაკებებზე, გატარება არ გატარებებზე და ესე იგი არ გაგვატარეს ორი კვირის განმავლობაში ქართული შეერაღებული ძალები და მაშინ მოხდა ქართული შეერაღებული ძალების გატარება, როდესაც გუმისტის პოზიციები უკვე დაკარგული იყო და მოწინააღმდეგე ფაქტობრივად უკვე სოხუმის ქუჩებში ესე იგი დადიოდა მოწინააღმდეგის შეერაღებული ძალები.
აკია, თუ შეიძლება გაიხსენოთ, ვისთან აწარმოებდით მოლაპარაკებას ექს-პრეზიდენტის შეერაღებული ფორმირების ხელმძღვანელობის მხრიდან და რა იყო მათი არგუმენტი, რატო ამბობდნენ, რომ არ გაგატარებთ?
Ну, ондоблоба, но витом ძირითადად ისინი იძახდნენ, რომ თქვენ აქ შემოიყვანთ შეერაღებულ ძალებს და ესე იგი ეს ჩვენ წინააღმდეგ იქნება მომართული, რაც ესე იგი აბსოლუტურად თითინან გამოწოვილი იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მე ცოტა ხნითადრე რო გადავიწე ტამიშის დესანტის დროს, მაშინ იყო ფაქტი ლოთიკობალიას შეერაღებული ფორმირებისა და ჩვენი გვარდიის დახმარებით, თურქეთის დახმარებით მოხდა გაწმენდა მაშინ რუსეთის შეერაღებული ძალების მიერ გაკონტროლებული მონაკვეთის, ტამიშის მონაკვეთის და ლაბრის მონაკვეთის, აი ამაზე არის ლაპარაკი და თითქოს არ იყო ესეთი დაძაბულობა და შემდეგ მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ მათ დაიწყეს განიარაღება, მათ გაშინაგან საქმეთა სამინისტროს კვირაიას შენაერთებს წაართვეს ბრონეტექნიკა. ეს ხდება უკვე, როდესაც ჩვენ შეერაღებული ძალები გამოყვავდა უკვე აფხაზეთიდან და აი მაშინ მოერიდა მაშინდელი ხელისუფლება, შევარნაძის ხელისუფლება მოერიდა სამეგრელოში რაიმე სადამსჯელო ოპერაციის ჩატარებას, მათ შეიშინდათ, რომ კიდევ სამოქალაქო ომი თავიდან ისე იგი იმას იზავდა, რა ქვია, გაჩაღდებოდა და ცდილობდნენ უკვე ორ წელს ხშუა იმყოფებოდა მაშინდელი სამთავრობოს შეერაღებული ძალები და ცდილობდნენ რომ მოლაპარაკებების მეშვეობით გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი. აქტიურობდა მოლაპარაკებებზე გუჯარ ყულაშვილი, მას ჰქონდა პირადი ურთიერთობები ძალიან კარგი, ესე იგი ზვიადგამსახურთის მომხრეებთან, და ის ადამიანი ესე იგი ცდილობდა გენერალი ყურაშვილი დაერეგულირებინა ეს ურთიერთობა. შედეგად მივახციეთ იმას, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები ფაქტობრივად ქუთაისის იქით და ფოთის იქით არ იყვნენ განლაგებული. ფოთშიც ვერ ეტეოდა ეს ტექნიკა, იმიტომ რომ იქ ძირითადად ზღვით მოხდებოდა ამ ტექნიკის გადმოსროლა. სარემონტო სამუშაოების ჩატარება იქ შეუძლებელი იყო და ეს ყველაფერი ხდებოდა გადმოსროლა ამისი თბილისში და ქუთაისში, რომ იქ მომხდარიყო ამ ტექნიკის გარემონტება.
აკია, მე რადიო მსმელებს უნდა შევახსენე, რომ სატელეფონო ხაზია თადრიგის პოლკოვნიკი აკია ბარბაკაძე. ეს არის გადაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ ვიხსენებთ 21 წლის წინანდელ მოვლენებს აფხაზეთში, ოღონდ არა სოხუმში, არამედ ქალაქ ოჩამჩირეში, რადგან გავრცელებული მოსაზრებით ოჩამჩირეში იყო თავმოყრილი დიდძალი შეიარაღებული ძალა, რომელსაც დახმარება რო გაეწია სოხუმში, სოხუმის დამცველებისათვის შესაძლებელი იქნებოდა სოხუმის შენარჩუნება, და ჩვენ ვცდილობთ გავარკვიოთ, თუ რა იყო იმის მიზეზი, რომ ოჩამჩირიდან ვერ მოხერხდა დახმარება ავანგარდისათვის.
Go ahead with your own life. Leave-
წერდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ვთილობთ გავიხსენოთ და გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ მოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა საქართველო მოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები სოხუმის დაცემის შემდეგ. დაბრკოლების ზოლზეა თადარგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრები. აკია, საქართველოს ექსპრეზიდენტი ზუსტად გამსახურდია იმ პერიოდში, რომელსაც თქვენ იხსენებთ, უკვე იმყოფება საქართველოში, ზუგდიდშიც გამოვიდა მიტინგზე. იყო თუ არა ის ოჩამჩირეში ჩამოსული იმ დროს და ნახეთ თუ არა თქვენ იგი?
მე პირადად ის არ მინახია, ჩემ პოზიციების წინ გაიარეს, მათ გამსახურდია, თავად არ შემხვედრია იქ თათბირზე. მე როდესაც ჩავედი, გემით მომიწია გასვლა, ხათაშორის აჭარიდან გამოაგზავნა ასლან ვაბაშიძემ გემი და იმიტომ რომ ავიაციით ჩვენ სენაკიდან ვეღარ გავედით, ნუ იქ პატარა ინციდენტი მოხდა ალყაში აგვიყვანეს ზუსტად გამსახურდიის მომხრეებმა, კაკო ელიავას ხალხმა და მერე მოხდა იქიდან ფაქტობრივად მძევლება თავიყვანეთ იქ ჩვენ წარმომადგენლები და სამხედრო შეიარაღებული ნაწილიდან, ანუ სენაკის ბაზიდან, ის 130 კაციანი დაჯგუფება, რომელიც ვაპირებდით თვითმფრინავით გადავფრენილი ხოვით და ვისხედით კიდეც თვითმფრინავში და თვითმფრინავს დაარტყეს ალყამად, სოხუმ არ მიგვიღო უკვე და შეუძლებელი იყო დაიხურა ფრენები საერთოდ, რამდენიმე თვითმფრინავი ჩამოვარდა იქ უკვე და ბოლო თვითმფრინავი იყო აი ეს მხედრიონელების პირად შემადგენლობა, რომ მთლიანად აფეთქდა 80 კაცი.
ეს რა რიცხვებში ხდება, თუ გახსოვთ ზუსტად, აკია?
სექტემბრის დასაწყისი არის ეს უკვე და აი ეს აგვისტოს ბოლოში იყო ეს შემოტევები, როდესაც დაიწყო უკვე, მოხდა ესე იგი თავდაცვა მინისტროში დაგუბარეს ოფიცრები, დავსხედით დაქვსეს თვითმფრინავში ხათაშორის და ჩავედით იქ და იქ ჩატარდა თათბირი. მინისტრი მთავარსარდალი შევარდნაძე ყველანი იქ იყვნენ, ესე იგი ყარყარაშვილი ხელმძღვანელობდა ამ სამხედრო ოპერაციებს, ხათაშორის ის რომ ბევრი რაღაცა იქ გადარჩა და ეს ყველაფერი მის გმირობის ვაჟკაცობისა თავგანწირვის შედეგი იყო ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ გაძლო იქ ყველაფერმა. არა, ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტობრივად იქ ესე იგი სამეგრელოდან არ გამოდიოდა შეერაღებული ძალების გამოსვლა, ვერ გამოდიოდა, იმიტომ რომ არ გუშვებდნენ იქიდან შეერაღებულ ძალებს. გენერალი ჩუმბურიძე, დავით თევზაძე, ის შენაერთები, რომლებიც ესე იგი ეს ჯგუფი, სარეზერვო ჯგუფი, რომელიც უნდა შემოსულიყო იქ, დაახლოებით ეს იყო 350 კაცი იყო დაახლოებით თევზაძეს დაქვემდებარებაში, რომ მოგროვდა იქ და დაახლოებით ერთი 250, ნუ მაქსიმუმ 300 კაცი იყო ეს ყველაფერი გვარდიის ბრონი ჯგუფი, რომელიც მანდ იყო გვარდიის შეერაღებულ ძალებთან ერთად. აი ეს იყო სულ იქ, რასაც ესენი ოჩამჯირის დაჯგუფებაზე მე ჩემი თვალით ვნახე რა.
ანუ რა გამოდის, აკია, თქვენი მონათხრობიდან გამოდის, რომ ექსპრეზიდენტის მომხრეებს სურდათ, რომ დახმარების გარეშე დარჩენილიყო სოხუმი, მისი დამცველები და ქალაქი დაცემულიყო?
უარეს ვიტყვი, თუ შედეგად სხვა და სხვა ანალიზებისა მათ ვერ გაუძნეს ცდუნებას, რომ აფხაზეთსა და ექსპრეზიდენტის მომხრეებს შორის მოექციათ სამთავრობო ჯარები.
ეს რას ნიშნავს?
ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ყოველთვის ჩვენს უკან დგებოდნენ პოზიციებზე, როდესაც ჩვენ ახალდაბაზე მივდიოდით, ასე იგი შეტევაზე. ისინი არღებულობდნენ ამ შეტევაში მონაწილეობას, ისინი იდგნენ ზღვის პირზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ პლიაჟზე და ისინი იძახდნენ, რომ ჩვენ არ გენდობით, ჩვენ გაარღვიეთ ჯერ ახალდაბა და ჩვენ შემოვალთ მერე სოხუმში. აი ეს მდგომარეობა იყო პირდაპირ, რომ მიდიოდა აგიტაცია პროპაგანდა სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ, იქ მოდიოდნენ აგიტატორები და პირდაპირ გეუბნეოდნენ ჩვენს სამხედროებს, იმებს ეუბნეოდნენ, რომ რატო აქ თხილში იარაღი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სწორდნენ იმათ მხარეზე გადასვლას. და მეტიც, მე როდესაც ჩავედი აი ამ 130 კაცთან ერთად გემით, ესე იგი ოჩამჩირეში, მივედი შტაბში, იქ იყო თათბირი, თათბირს ატარებდა პაატა დათუაშვილი, ის გახდათ მაშინ ესე იგი მინისტრის მოადგილე. ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო, შევესწარი ესეთ თათბირს, რომ ფაქტობრივად იქ ყველა გადაგვაყენეს შეერაღებული მეთაურებიდან. პაატა დათუაშვილი მაშინ იყო მინისტრის მოადგილე, ხათაშორის ის ხშირად იყო ასლანაბაშიძესთანაც, იქაც ასლანაბაშიძეც იყო მედიატორის როლში ჩართული ეგრეთ წოდებულ ზვიადისტებსა და სამთავრობო ფორმირებებს შორის, რომ შეწყვეტილიყო ის დაპირისპირება და მას ჯერ სოხუმი გადაერჩინა და მერე გაერკვიათ პირდაპირ ესეთ. აი ეს სულისკვეთება იყო და აი ეს ამინდი იყო პოლიტიკური მაშინ საქართველოში რა.
აკი, არც მე რო დავიბნე და არც რადიომ სმერლი იქნებ დაზუსტოთ, ანუ პატა დათუაშვილმა თავდაცვის მინისტრის მოადგენამ გადაგაყენათ თქვენ ყველა მეთაური?
იყო, მან ჩაატარა თათბირი და მან განგვიცხადა რომ ესე იგი სარდლად დაინიშნა გუჯარ ყურაშვილი შტაბის უფროსად ლაკია და ესე იგი სალოტი ქობალია კიდე ისაკნა რა ქვია დამწმელი დაჯგუფების სარდლად გუჯარ ყურაშვილი იქ შტაბის უფროსად დანიშნეს ლაკია და ლოტი ქობალია დაინიშნა კიდე ესე იგი მეთაურად უჩამჩირის მისი რა ქვია შტაბის
რამიზანს ისახავდა ეს რომ ექსპრეზიდენტის მომხრეებისათვის მიეცათ ინიციატივა ნამუსზე შეეგდოთ ისინი თუ თქვენ არ გენდობოდნენ
საქმე იმაში არა ჩვენ ვინ არ გენდობოდა ხო შევარნაძეზე და გიაყარყარაშვილიც როგორ არ გენდობოდა ხო ვანდა დასხარამე იყო ესე იგი ეს იყო ისინი ჩვენი ხელმძღვანელობის ქვეშ არიღებდნენ მონაწილეობას იმაში რა ქვია სამხედრო ოპერაციაში აი ეს იყო ოფიციალური ვერსია სინამდვილეში იქ მოხდა ჩვენი გადაყენება შეერარებული ძალებიდან და დაიწყო ანგარიშ სწორებები. Ну, იქ სათითაოდ ვერ დადიოდნენ ვერც მეთაურები და ვერც მებრძოლები, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი 3-5 კაცი თუ გავიდოდა, ანუ მინიმუმ მოცეულის დონეზე თუ არ დაგამოხდებოდა გადაადგილება, ალყაში იქცევდნენ მათ და განიარაღება ხდებოდა იმ ხალხის. ექსპრეზიდენტის მომხრეების მიერ. ეს იყო მდგომარეობა უჩამჩირეშიც და ფრონტის ხაზეც.
ანუ პატა დათუაშვილის თუ თქვათ ესე ცენტრალური სარდლობის ეს ჟესტი, თქვათ დიპლომატიური ახმული იყო ისეთნაირად, რომ ისინი გახდნენ ძალაუფლების ბატონპატრონები და დაიწყო უკვე ასე ვთქვათ თქვენზე ლოიალურ ოფიცრებზე ნადირობა დაზუსტებისათვის მინდა გითხოთ.
ლოიალურად ისინი ჩვენ არ გვთვლიდნენ, ჩვენ უბრალოდ ვიცოდით ერთი რამე. პიში გვეუბნებოდნენ.
ლოიალურად სამთავრობო ძალების და ქვეყნის მიმართ ლოიალურად განწყობილ ოფიცრებს.
პირდაპირ ხდებოდა ესე იგი ჩვენ პირად შემადგენლობას ალაპარაკი რომ შევარნაძე და ყარყარაშვილი იქიდან ვეღარ გამოვიდოდნენ და ესე იგი აი ამ საბრძოლო ოპერაციის მერე ესე იგი ისინი ჩვენთან ანგარიშტორებას აწარმოებდნენ აი ესეთი დამოკიდებულება იყო და მიდიოდა პროპაგანდა რომ გადავსულიყავით იმათ ხარეზე და ჩვენ კიდევ ვეუბნებოდით ერთ რამეს რომ მტერი არის მომგარი ეცემ მთლიანად ცოხუმი ეცემ კარგავ მთლიანად აფხაზეც და რა დროს ეგარი აი ამაზე იყო ლაპარაკი შეხოთაშორის და სამწუხაროდ აი ესეთი დაჯგუფება ხდებოდა
კარდა აკი აქ გაწყვეტინებ იმიტომ რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატი მოითხოვს ასე რომ ხშირად შევახსენოთ რადიო მსმენელებს თუ ვინ საუბრობს აკი ბარბაკაძე თადარიგის პოლკოვნიკი დღეს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი 21 წლის წინ კი ოჩამჩირის დაჯგუფების ერთ-ერთი ქვედანაყოფის სარდალი ჩვენ გადაცემაში დაბკულების ზოლი ვიხსენებთ ის მოვლენებს დანახულს ქალაქ ოჩამჩირიდან რომელიც იყო ფრონტის ასე ვთქვათ სათადარიგო ქალაქის ოხუმიდან 53 კილომეტრის დაშორებით რომლის დახმარებასაც შეეძლო გადამწყვეტი როლი ეთამაშა ოხუმის შენარჩუნებაში Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below was only sky imagine all the people living for today oh, imagine there's no country greed or hunger
საქართველოში 19:20 შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. მოგვიანებით ისევ კობალი კლიკაძე დაუბრუნდება მიკროფონს. მისი ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი გაგრძელდება. ნიუ-იორკში დაიწყო გენერალური დებატები გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომის ფარგლებში. დებატების გახსნისას გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა გამოთქვა შეფასება, რომ ადამიანის უფლებები დარტყმის ქვეშაა მთელს მსოფლიოში. გაეროს გენერალურ ასამბლეას უკვე მიმართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან გამოთქვა შეფასება, რომ მსოფლიო იმყოფება ომისა და მშვიდობის, არეულობისა და ინტეგრაციის, შიშისა და იმედის გზა გასაყარზე. ობამა შეეხო უკრაინის კრიზისსაც და განაცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედება გამოწვევას უქმნის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ წესრიგს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები ადასტურებენ, რომ 23 და 24 სექტემბერს საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სინააღმდეგ სირიასა და ერაყში. პაკისტანის დასვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 8 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ერიშის შედეგად. კიევი უწყება აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალკეული შეტაკებების შესახებ. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის სამშვიდობო მაპატეი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად. რუსი გამომძიებლები აცხადებენ, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების პილოტს ნადია სავჩენკოს, რომელიც რუსეთშია დაკავებული, მოსკოვში ჩაუტარდება ფსიქიატრიული შემოწმება. იაპონია აცხადებს, რომ რუსეთს უწესებს დამატებით სანქციებს სხვა ქვეყნების, მათ შორის მოკავშირე შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების შესაბამისად. ძლიერი წვიმა და ქარია საქართველოს რეგიონების უმეტესობაში. სტიქით გამოწვეული ავარიის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა გურიის სოფლების ნაწილს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონს უბრუნებ კობალი კლიკაძეს.
ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ვთვლობთ, გავიხსენოთ და გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ ოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა საქართველოს ჯარმა ოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები. დაბრკოლების ზოლზეა თადარიგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრები. აკია, ამ დროს ხდება ერთი რამე, რაც გიორგი ყარყარაშვილს არასერთხელ გაუხსენებია, რომ ის გადმოვიდა სოხუმიდან და შეძლო ახალდაბის ხიდიდან თუ შემოვლით იქით სოხუმში 300 კაცი შეყვანა.
კი, ზუსტად მაგაზიანე მანდამდე წმივალ. კიდე მეცად გეტყვი, აქ არ იყო ესეთი დამოკიდებულება, რომ ექსპრეზიდენტის მომხრეები კიდე ერთმანეთშიც კარგად იყვნენ. შიგნითაც ერთმანეთის უნდობლობა ჰქონდათ. მაგალითად ისინი არ უჯერებდნენ ლოთი ქობალიას, იქ იყო კიდე ბახია მაგალითად და ბახიას ფორმირება და ასე შემდეგ. ეს გაღაც გაუთავებელი ინტრიგები, ერთმანეთის უნდობლობა ერთმანეთზე, რაც ვიტყვიან ტერმინს რა, პრავების დაჩავი, იქ რაღაც ბანკ ფორმირებებად ჩამოყალიბდა ეს უყოლაფერი, აირდაირი, აიზილა ეს უყოლაფერი. ამის ფონზე ხდებოდა შეტევების გაკეთება. 4 წარუმატებელი შეტევა მოხდა ახალდაბის მიმართულებით და პირადი შემოადგენლობა, ესე იგი დემორალიზაცია განიცადა, ვინც იყვნენ იქ დარჩენილები.
რატო იყო, რატო ესე რთული ამ ახალდაბის ხაზის გარღვევა? რა ხდებოდა, რა ძალები ეგ თავშეყრილი იქნებ? გაახსენოთ ჩვენს რადიონს მეელებს. აკი, მოწინააღმდეგის მხრიდან.
დასახლებული პუნქტი, ანუ კარგად გამაგრებული საფორტიფიკაციოთ დასახლებული პუნქტი ახალდაბა, რომელიც ესე იგი რატომღაც მაშინდელმა ხელმძღვანელობა გუჯარ ყურაშვილმა მოინდომა, ესე იგი მაინც და მაინც ესე იგი სამხედრო გზით პირდაპირ გაეღო. ნუ ეხლა ადვილია ლაპარაკი ამაზე, ხა შეიძლება თუ არა გვერდისავლა მისგან, თქვენ თვითონ გაეცეთ პასუხი. ყარყარაშვილი გადმოვიდა და გადაიყვანა 350 კაცი. მე მეცაც გეტყვით პლიაჟიდან ზვიადისტებს შეეძლოთ, ანუ თავისუფლად გადასულიყვნენ სოხუმში და სოხუმს დახმარებოდნენ და იგივე წარმატებით გაგრძელებულიყო შეტევა ახალდაბაზე აქეთა მიმართულებით, ხო? ისინი მაინც არჟებულობდნენ ამ ახალდაბას შეტევაში მონაწილეობას.
ჭუმბურიძემ, გენერალმა ჭუმბურიძემ, მის ხელთ არსებულმა დაჯგუფებამ თქვენ რატო ვერ გააკეთეთ ეს აკია?
მაგას ყველაფერს ხელმძღვანელობდა ბატონი გუჯარ ყურაშვილი, ის იყო ესე იგი კლასიკური სამხედრო მოგეხსენებათ, იყო საბჭოთა კავშირის არმიიდან. ჯემალ ჭუმბურიძე მოგეხსენებათ, კი გენერალი გახდა ამ საომარი მოქმედებების დროს, მაგრამ მას სამხედრო განათლება არ ჰქონდა, ხომ? ეს ყველა მივიცით და ესე იგი დარტყმელ დაჯგუფების ხელმძღვანელობდა გუჯარ ყულაშვილი. გუჯარ ყულაშვილი იყო ის პიროვნება ფაქტობრივად, რომელიც რეორგანიზაციაში მყოფს საარმიო კორპუსები უნდა გაუქმებულიყო და სახმელეთო ჯარების სარდლად ინიშნებოდა გუჯარ ყურაშვილი. ეს ვიცოდით ეს ჩვენ სულამ და გუჯარ ყურაშვილს ჰქონდა ესე იგი კარტბლანში და ნდობა აქეთ მხრიდანაც და მიცემული ჰქონდა მას ეს უყოფერი. გუჯარ ყურაშვილს შეტევის დროს მოხდა ესეთი რაღაცა, ახლო განალაგა ერთმანეთის გვერდზე артиლერია და ჯავშან ტექნიკა და ზუსტად ეგ გამოიყენა მოწინააღმდეგემ და საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ მოყვა ეგ, რამაც დემორალიზაცია განიცადა, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ტექნიკა საკმაოდ დიდი ნაწილი მწყობრიდან გამოვიდა და ესე იგი დაიხოცა პირად შემადგენლობა. ეს შეტევის მომენტში სანამ შეტევა დაიწყებოდა ეგეთი სურპრიზი გაგვიმსადდეს მოწინააღმდეგე.
ანუ საბრძოლო ტექნიკა მაინც ჰქონია თქვენ თლათ, ისე ძალიან ტარიელები არ ყოფილიხართ თუ ჩამჭირის დაჯგუფება თუ ეგრეთ წოდებული დაჯგუფება?
საბრძოლო ტექნიკა ეს იყო გვარდიის საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც მაშინ არსებობდა და რომლითაც ცდილობდნენ ესე იგი ეს საბრძოლო ტექნიკა უნდა შეეყვანათ სოხუმში. ამაზე იყო ლაპარაკი, რომ საბრძოლო ტექნიკით უნდა შესულიყავით სოხუმში და აი ამას ჰქონდა ესე იგი. სხვათაშორის მან კიდე მეორე თემა იყო, საერთოდ სტრატეგიულად პოლიტიკურად წამგებიანი იყო, რომ სოხუმის დაცვაზე იყო ყველაფერი აგებული და სხვათაშორის არ იყო გათვლილი სოხუმის დაცემის შემდეგ დანარჩენი აფხაზეთი რატო უნდა დაკარგულიყო თუ კარგად გესმის ჩემი. ანუ
არათუ მესმის უბრალოდ მაგის მაგს შეკითხვა მინდა დავსვა. კი ბატონო, სოხუმი კი დაეცა სამწუხაროდ, მაგრამ ოჩამჩირემ თითქოს უბძოლოდ ოჩამჩირის დაჯგუფება უბძოლოდ გაეცალა ამ ტერიტორიას.
იქ არანაირი დაჯგუფება არ არსებობდა, მე კიდე ვიძახი. 350 კაცი რო გაყვა გიორგი ყარყარაშვილს და გადაყვა ეს თევზაძის 350 კაცი, ეს ფაქტობრივად და იმ ცეცხლის ქვეშ მოყოლის შედეგად გვარდის ნაწილები, რომელიც დემორალიზაცია განიცადა, ფაქტობრივად იყო დარჩენილი ის 120 კაცი, რომელთაც მე ვაკონტროლებდი ცაგერიდან დაწყებული ახალდაბამდე აი ამ გზას და გზის პირზე იყო მთლიანად ეს ხალხი ჩამწკრიებული, ანუ ვიცავდით აი ამ გზას და ფაქტობრივად აღარ იყო არანაირი შემტევი დალა მან დარჩენილი. ამაზე ელაპარაკე.
ძალიან ცელი სასაუბრო თემაა, კი, ძალიან ცელი სასაუბრო თემა. მემუარული ლიტერატურა ცოტა თითქმის არ არსებობს, ერთადერთი ვინც დაწერა წიგნის შენ კარგად გახსოვს ჯაბა იოსელიანია სამი განზომილება და ყველა ნაღაცნაირად სუბიექტურ ჭრილში აღიქვამს ამ მოვლენებს. მაგრამ ერთი რამე მინდა კითხო, აკია, მერე და მერე შენ მიერ ნახსენებული ადამიანები, ეგმა შეერაღებულ ძალებში ზოგი გენერალი გახდა, აი რასეუბნებოდი ხოლმე შენ იგივე აკაკი ელიავაც?
Ну, Акаке Элиева, მე მართალი გითხრათ, Акаке Элиева მთელი იმ ხნის განმავლობაში ჩემ штаბთან იყო. ნა 1-20-ით და მეც იძულებული ვიყავი 1-20-ით штаბი, სადაც მე მიყავი ცაგერაში, სულ ფაქტობრივად დაწოზე ვიყავი. ანუ ჩვენი რეალური მდგომარეობა იყო ჩვენ ერთმანეთთან ვიცავდით იქ თავს რა. სამწუხაროდ არანაირი ნდობა არ იყო და თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ კიდე სოხუმის დაცემის შემდეგ როგორ შეიცვალა საერთოდ დამოკიდებულება ჩვენსა და მათ შორის. პირდაპირ შეტევაზე გადმოვიდნენ, აბსოლუტურად პირდაპირ. და დაიწყეს ესე იგი დისლოცირება, როგორ სულ ხდებოდა, სადაც ჩვენ ვცდილობდით მოვილაპარაკეთ ერთხელ, რომ გაგვეკეთებინა ესე იგი ფრონტის ხაზი, გაგვეკეთებინა წყალგამყოფებს ეძებდით ხოლმე მდინარეებს, ხან ხალიც გაზე, ხან თვითონ კოდორთან უკვე რომ დაეცა იქაურობა, უკვე აზრი აღარ ჰქონდა კოდორთან ამის გაკეთებას, თუ წინასწარ მომზადებული არ იყო და ახალდაბა და ტყარჩელი ზურგში ექცეოდა და აქედან გამომდინარე. ხდებოდა ესეთი რაღაცა, რომ ყოველთვის აი უნდობლობის იმაზე თქვენ დაღუპეთ ეს ქვეყანა, თქვენ ამას გიზავთ, იმას გიზავთ, თქვენ მოდივართ ხელისუფლებაში, იყო ესეთი რაღაც. ამას მეგეუბნებით თქვენ გუბალია და ისინი კი არ იძახდნენ. ამას იძახდა რიგით, იმათი რიგით ეუბნეოდა ჩვენ რიგით და ეს იყო გაწევ გამოწევის შედეგი და სულ აი ერთმანეთის კიბზე მივარდებოდით და ერთმანეთის ავტორიტეტით ძლივს ვაშველებდით ამ ხალხს. სამოქალაქო ომი იწყებოდა უკვე იქ.
აკია, შენ ახსენე რამდენჯერმე უნდობლობა და რაკი ჩვენს რადიოს უსმენენ როგორც ექსპრეზიდენტის მომხრეები, ისე ნეიტრალური ადამიანები, ისე თქვენი მომხრეები და სხვადასხვა ემოციები ექნებათ, მე მიდაკითხოთ, პრინციპში ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ მიმართ უნდობლობას გამოხატავდნენ, რატო არ იყვნენ მართლები? რატო უნდა ქონოდა თქვენი ნდობა? სამთავრობო ჯარები ხო ებრძოდნენ ზვიად გამსახურდიას მომხრე ეროვნულ გვარდიას, მათი მედად ყოფნა ხო არ იყო შეცდომა გადამწყვეტ ბრძოლაში?
ეს რა ქვია, რაღაცა კონცენტრირება ვერ გავაკეთეთ როგორ კითხვაზე.
ისინი თქვენს მიმართ იყვნენ უნდობლობით განწყობილნი, მაგრამ ქონდა თუ არა მათ ამის საფუძველი, რომ ყოფილიყვნენ სამთავრობო ჯარების ოფიცრების მიმართ უნდობლობით განწყობილნი?
არა, შეერაღებული ძალების მიმართ მათ უნდობლობის არანაირი საფუძველი არ ქონდათ და ჩვენ ხშირად მეწერა შემეშალა, თუ ბახია ვახსენე წერა შემეშალა, ზარანდია იყო იქ, ვინც ამას უყოლაფეს აკეთებდა, მე გოჩა ბახია იქ არ მინახია მართალი, რომ გამოგიტხრა რა. ხო და შემდეგაც ხოთაშორის ომი რომ მორჩა და ეს ყველაფერი მრავალმა წამმა ჩაიარა, ჩვენ გვაქვს ახლა ურთიერთობა ქობალიასთანაც, ბახიასთანაც, კოჩასთან. ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ვერ წარმოგიდგენია, ჩვენ მივხვდით მეომრები თუ რა დაიკარგა აქეთან და რამდენიმე აღმოჩნდა ეს ყველაფერი და ეს პასუხისგებლობა აღებული გვაქვს. მაგრამ როდესაც ჩვენ ერთი წლის წინ დაახლოებით ობიექტივის ეთერში ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს ვლაპარაკობდით, ხენ წარმოგიდგენია, ვერ წარმოვიდგენდი მე მაგალითად თუ აი ამ ყოფილი ზვიად გამსახურდიას მეომრებს ესე დღეში ჩააგდებდნენ ზვიად გამსახურდიას მომხრეები პირდაპირ ლანძღეს ეთერში როგორ გაბედეს და ჩვენ გვერდით დასყვნენ ესე იგი ტელევიზორში და როგორ გაბედეს და გადმოდგეს ნაბიჯი შერიგებისაკენ. მე გეუბნები ამდენი წლის მერე. ეხლა წარმოიდგინე იქ რა ხდებოდა.
იქ ხდებოდა ის სოხუმი ეცებოდა აკია და მაშინ მე მგონი პოლიტიკური აფილირება სამხედროსთვის იყო ჩემი აზრით მიუტევებელი შეცდომა. შემდეგ შეიძლება ყველამ ინანოს რაღაცა, მაგრამ სოხუმი დაეცა და ამას აღარაფერი აღარ ეშველება სამწუხაროდ.
აფხაზეთ დავკარგეთ იმას 250,000 ლტოლვილი მივიღეთ, ძალიან ბევრი სიცოცხლე, ძალიან ბევრი ადამიანი წამებაში შეურაცხყოფით იმითი მოკვდა, მოკლეს და ეს ყველაფერი ეს აღარ დაბრუნდება. ეს ყველაფერი დაიკარგა და ის შესაძლებლობა რასაც ერთიანი წლიანი საქართველო იქნა დაიკარგა. და სწორედ მანდ ვარ თუ მაგალითად რამდენიმე თვის წინ იგივე ქობალიას ხალხმა და იგივე გვარდიელებმა რომლებიც ადრე ერთმანეთს ებრძოდნენ ერთად შეძლეს და დაამარცხეს მოწინააღმდეგე. მაშინ რა მოხდა? რამ გამოიწვია ის რომ იქ ესე იგი არ იყო არანაირი ნდობა ერთმანეთის მიმართ?
ჩვენ როგორც ახლა უკვე პრეზიდენტის მრჩევლს რომელსაც ბევრი ინფორმაციაზე მიგვიწვევთ ხელი გაქვთ ამ თურ შეკითხვაზე პასუხი?
რა თქმა უნდა მაქვს.
და რა იყო ეს?
ეს იყო სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი ძალიან ქირურგიული ოპერაცია და მათ ეს კარგად შეასრულეს.
აკი, ეს ბოდიშკიხტი შენ და მე დიდი პატივისცემის მიუხედავად ეს მანტრა გონია და საჭიროებს ცოტა გაშლას. მიდის ომი, ომს აქ თავისი წესები, უნდა იყოს საომარი მდგომარეობა გამოცხადებული, უნდა პატრულირებდეს სამხედრო პატრული და აკავებდეს იმ ადამიანებს, ვინც მტრულ მუშაობას ეწევა. თქვენ კი თქვით, რომ ჯარში ზურგში ამ შემთხვევაში ოჩამჭირეში ეწეოდნენ ძირის გამომწვევ საქმიანობას ექსპერიმენტის მომხრეები და არაფერი მათ ამას არავინ ამას არ უგზავნებდა. რატომ? საომარი მოქმედებაა.
სამხედრო ენაზე ამას ქვია დივერსია და საბოტაჟი, რა ხდებოდა ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ ტერიტორიას ვერ ვიყენებდით, სამეგრელოს გულს ხო ვერ გადავადგილდებოდით. ეს იყო პოლიტიკური შეცდომა, იმიტომ რომ ბევრი რამე პოლიტიკური შეცდომებიდან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ მოდი აქედან დავიწყოთ, შევარნაძეს არეყო ნება ბოლომდე გასულიყო. იმიტომ რომ ის რაც დაიწყო, ის რაც მოხდა იმ კონტროლო ვითარებაში, მე მესმის რომ არასებოდა კლასიკური არმია, ეს იყო ფაქტიურად ფორმირება და ფორმირებებიდან შეერაღებული ფორმირებებიდან გამომდინარე არისო ერთიანი მართვა, ეს ყველაფერი არისო იდეოლოგია, არისო საკმარისი პროფესიონალი სამხედროები და არისო თვითონ იმისი ესე იგი შეგნებაც კი რომ რა უნდათ, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად არ ქონდა იდეოლოგია, თუ რისთვის ვიბრძოდით, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ დაკარგული ქონდა ეს დროც და ყველაფერი და სივრცეც დავკარგეთ აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ
აფხაზებმა და მათ მომხრეებმა იცოდნენ აკია რისთვის იბრძოდნენ, მათ ქონდათ იდეოლოგია.
რა თქმა უნდა, იმათ ქონდათ იდეოლოგია ძალიან აწყობილი. აფხაზეთში ტოტის ძელან სევენია დლი აფხაზი რამდენი მტერი მოკალი ყოველ დღე ამაზე იყო, იქ დეზერტის ხვიტავდნენ, იქ ყველაფერი იყო მკაცრ იმაზე და რაც თავარია ისინი იყვნენ რუსეთის საინფორმაციო მანქანის ქვეშ, რუსეთის სამხედრო მანქანის ქვეშ, აწყობილებ ფეხფეხნი ყვებოდნენ მათ და მათ რუსებმა ძალიან კარგად იცოდნენ. დღესაც შენ თუ გადაავლეთ თუ რამხელა განსხვავება უკრაინის არმიასა და რუსეთის არმიას შორის, შენ მიხვდები მაშინ რაოდენ მომზადებლები ვიყავით და საერთოდ არ ვიცოდით რას ვაკეთებდით. რეალურად ჩვენ იქ ვიყავით ომში შესული და ჩვენ არ ვომობდით. რეალურად ჩვენ არ ვფიქრობდით მაგალითად რომ ბოლომდე გაგვეკეთებინა ის ნაბიჯები გადაგვედგა, გინდათ აფხაზების მიმართ, გინდათ საკუთარი მოსახლეობის მიმართ.
აკია, რადიოს მეს კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ, ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან ვარ კობა ლიკლიკაძე, თბილისის სტუდიიდან კი ტელეფონით გვერთვება აკია ბარბაკაძე, თადარიგის პოლკოვნიკი 21 წლის წინ ოჩამჭირეში ერთ-ერთი სამხედრო ნაწილის მეთაური. ჩვენ გადაცემას განაგზავნოთ მუსიკით და მე დაბრუნდები პირდაპირ.
My friend is blowing in the wind. mountain exists before it's washed to the sea. How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer? My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Წერდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ვთილობთ გავიხსენოთ და გავარკვიოთ, თუ რატომ ვერ დაეხმარა 21 წლის წინ მოჩამჩირეში მყოფი სამხედრო ძალა სოხუმის დამცველებს და რატომ ვერ შეინარჩუნა საქართველო მოჩამჩირისა და გალის ტერიტორიები სოხუმის დაცემის შემდეგ. დაბრკოლების ზოლზეა თადარგის პოლკოვნიკი და საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი აკია ბარბაკაძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვესაუბრები. აკია, მე აქ უნდა გავიხსენო რამდენიმე მომენტი და ისიც გავახსენო რადიომსმენელებს, რომ მიუხედავად აი ამ ძალიან ისეთი ობიექტური და კრიტიკული შეფასებისა, რასაც შენაკეთებ, წელწად ნახევარი გაგრძელდა ბრძოლა აფხაზეთისათვის. და იყო იქ ისეთი საბრძოლო ეპიზოდები, რაც თქვათ 16 მარტის გუმისის ოპერაციის თუ აიშენ მიერ ნახსენები ტამიში ლაბრა დესანტის მოგერიების სახელით არის ცნობილი. ანუ რაღაც პოტენციალი ქართულ არმიას ჰქონდა, მაგრამ წინსვლის პოტენციალი, როგორც ჩანს, მას და პოზიციების შენარჩუნების არ ჰქონდა.
კეთილი, ესე იგი, ერთი თემა არის კონფლიქტოლოგიაში საერთოდ რა და სამხედრო ოპერაციის დაგეგმისას. ერთი არის ტერიტორიის დაკავება და მეორე არის გაკონტროლება. ანუ პირველი ნაწილი ჩვენ ბრწყინვალედ შევასრულეთ, რასაც ერქვა აფხაზეთის, ესე იგი, ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის მოწვა. ანუ ჩვენ მთლიანად საზურამდე გავედით, ლესელიძის დესანტი წარმატებულად ჩატარდა, გაგრა ლესელიძე გაკეთდა, ფაქტობრივად 3 სექტემბრის ხელშეკრულებამდე ყველაფერი იყო, ესე იგი, ყველა ამოცანა იყო სამხედროების მიერ ხუდზე შესრულებული. ამის შემდეგ და 3 სექტემბრის ხელშეკრულებაც, ეს იყო უკვე პოლიტიკური ამოცანა. ეს პოლიტიკური ამოცანა პოლიტიკოსებმა ბოლომდე ვერ მიიღვანეს. მე რეალობას ვიძახიან, კობა. იმიტომ რომ ამის შემდეგ, იმიტომ რომ სამხედრო ოპერაცია იყო რაღაც მიზნებამდე, რაღაც ხელშეკრულებამდე, რაღაც შენთვის მოსაგებ, ესე იგი, წინადადებაზე წამოგეყვანა მოწინააღმდეგე მხარე. და ეს იყო 3 სექტემბრის ხელშეკრულება. აი ამის მერე უკვე ყველაფერი მიდის ნელ-ნელა უკან. ანუ პოლიტიკაში მოხდა სერიოზული შეცნობის დაშვება, რაღაცა მიზნის ვერ მიღწევა, ან არ გამოყენება რაღაცა წერტილის და შემდეგ უკვე ჩარხი ნელ-ნელა იწევს უკან ტრიალს. და შემდეგ უკვე, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ქართული შეერაღებული ძალების ხარჯზე და იმ სისხლის და იმ სხერფლის ხარჯზე შევინარჩუნოთ ის პოლიტიკური შანსი, რომელიც დავკარგეთ. შევინარჩუნოთ იმის ხარჯზე ტერიტორია და ესე იგი ვაწარმოებთ ხანგრძლივ სისხლის ზღვრულ ოპერაციებს. რასაც რა თქმა უნდა ადრე თუ გვიან რესურსები, ესე იგი ჩვენი თანხმედრი არ იყო ეს რესურსები და რა თქმა უნდა ნელ-ნელა ეს ყველაფერი უკან-უკან წამოვიდოდა.
აკია, აქ მინდა გაგახსენოთ ჩემი წინა გადაცემიდან ერთ-ერთი სტუმრის, ჟურნალისტ თენგის პაჭკორიას მიერ მოყოლილი ამბავი. რაც მას უამბო სპიკერმა, საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა ვახტანგ გოგუაძემ, აი მოვისმინოთ ეს ხმა.
ჯერ კიდევ 93 წლის 27 ივლისს სოჭში, როცა ხელი იყო მოწერილი ხელშეკრულებაზე ზავის შესახებ, იმ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბორის პასუხოვმა უთხრა საქართველოს პარლამენტის სპიკერს ვახტანგ გოგუაძეს, ეს მე ვიცი ბატონ ვახტანგიზონ თავის დროზე იმ დროს მითხრა კულისებში უთხრა, რომ თუ თქვენ ახევარში, ესე იგი სექტემბრის შუა რიცხვამდე, საქართველოს ხელისუფლება არ გააკეთებს განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს შევა დსთ-ში, ან იხილავს ამ საკითხს, შეიძლება მოხდეს დიდი გართულება საქართველოსთვის.
ანუ 3 სექტემბრის ხელშეკრულება ზუსტად ეგ იყო, რომ 3 სექტემბერს ისინი ელოდებოდნენ, რომ საქართველოს შევიდოდა დსთ-ში. შევარნაძემ ეს არ გააკეთა, თუმცა კი შემდეგ ხვეწარ მუდარით, ესე იგი, მაინც შევიდა უკვე წაგებულზე დსთ-ში საქართველო. რას ნიშნავს ეს? რომ რატო შევიდა თავის დროს შევარნაძე არ იყო ხო ისეთი პოლიტიკოსი, რომ ვერ მოხდარიყო, რომ რუსეთი მით უმეტეს ეგ მახოლოდ რუსული სივრცე იყო და დღევანდელისგან განსხვავებით აი ამ სივრცეში რუსეთის გარდა თეორიულადაც კი არანაირი შანსი არ ჰქონდა სხვა რომელიმე ძალას საქართველოსთვის, ესე იგი, გაემაგრებინა პოზიციები, ხო?
სამხედრო მეთაურებს თქვენ გქონდათ მაშინ ასეთი განწყობა, იმიტომ რომ შევარნაძის მემუარულ წიგში წერია, რომ სამხედროები იყვნენ ამის წინააღმდეგ, მათ შორის გია ყარყარაშვილი.
მოვედი პირდაპირ პარლამენტის ხდომაზე და გაკეთებული მაქვს მოხსენება, რომ უნდა იწყებენ 1 სექტემბერს სწავლას, რომ დაცალეთ სოხუმი, რომ შეუძლებელია, ესე იგი, ამ ომის წარმოება ხანგრძლივ პერსპექტივაში, ვინაიდან ჩვენ ვართ მთლიანად დამოკიდებული რუსების მიერ იერარის მოწოდებაზე და თვითონის მოწოდებაზე. და რუსები რო გვეთამაშებიან ამით და როდესაც ჩვენ რაიმე წარმატებას ვახცევთ, ისინი გუჩერებენ ყველანაირად თვითონის მოწოდებას. ან მოძებნეთ სხვა ალტერნატიული შესაძლებლობა ამისი, ან და ესე იგი, წავიდეთ ზავთან და გამოფიტულიე ყველაფერი და ესე იგი, მოვითხოვე ზავისდადება იმ შემთხვევაში, რომ მოგვეგო იმის ის რომ რუსულად ვიხმარ პერიგრუპირება გაგვეკეთებინა შეერაღებული ძალების.
გადაჯგუფება მოგვეწია.
გადაჯგუფება გაგვეკეთებინა შეერაღებული ძალების, იმიტომ რომ წკიბზე იყო ყველაფერი ფაქტობრივად უკვე გუმისტაზე, აი ავტომატებით დაუბოდით გრადების წინააღმდეგ. აი
აკია პარლამენტში გამოხვედი შენ ამ სიტყვით, მას ესწრებოდა ედუარდ შევარნაძეც.
რა თქმა უნდა, ედუარდ შევარნაძე ესწრებოდა და გამოიყენა კიდეც მან ჩემი გამოსვლა და თქვა, რომ ესე იგი აუცილებელია აი ამის მიღნის მისაწევად, მაგრამ შემდეგი ნაბიჯები აღარ გაკეთდა ამისთვის. მე უფრო მეტსაც ვიტყვი. ისე რომ შესაძ საქართველოზე ალაპარაკი, ცოტა უფრო სხვანაირად უნდა ვიაზროვნოთ და სხვანაირი ნაბიჯები პასუხისგებლობაც უნდა გვეყოს იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მივიღოთ რა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ხომ ხედავთ ჩვენ, რომ პრინციპში ესენგეში ხელმოწერით, უბრალოდ დროს მოვიგებდით და ქვეყანას არ ავოხრებინებდით მოწინააღმდეგეს, ხო ეგრეა?
დავტოვოთ ეს რიტორიკულ შეკითხვა თაკია, შემდეგ ის შეკითხვა უკვე შენს დღევანდელ საქმიანობას შეეხება. შენ ნახლახალ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი, ვეტერანების საკითხში სამხედრო ძალებთან მოკლედ ცოცხალი ხიდი ხარ სამხედრო ძალებსა და პრეზიდენტ შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად პრეზიდენტის უფროსი მრჩეველი არის საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი და შენი კოლეგა, შეიძლება მეგობარიც, გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. რა რჩევებს აძლევ ხოლმე საქართველოს პრეზიდენტს? ინტერესდება ის იმით, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით.
თქვენ წარმოიდგინეთ, პრეზიდენტს საკმაოდ ისეთი ფართო ინტერესთა სფერო აქვს სამხედრო საკითხებიდან და არა მარტო სამხედრო საკითხებთან, უსაფრთხოების საკითხებთანაც დაკავშირებით. რეგულარული შეხვედრები მიდის ყოველ თვე ფაქტობრივად არა მარტო შეერაღებულ ძალების ხელმძღვანელობასთან, ასევე ხდება ხოლმე იმ პრობლემატიკის განსაზღვრა, რომელიც არის ვეტერანების მიმართ და ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და ხშირად მიწევს მშელობა და რჩევების მიცემა სხვადასხვა საკითხებზე, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დროს.
აკია, იმ პერიოდის საქართველოს შეერაღებული ძალების ოფიცრები და ჯარისკაცები რაღაც პერიოდში გარიყული აღმოჩნდნენ სამხედრო ცხოვრებიდან, მათ მიმართ სხვადასხვა დეფინიციებიც მომისმენია. განსაკუთრებით მათი წმენდა არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ ნუ შეერაღებული ძალებიდან მათი დათხოვნა მასობრივად ხდებოდა სადღაც 2008 წლის შემდეგ, მანამდე 2005 წელსაც. მაგრამ 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ ის მოლოდინი, რომ ბერს დააბრუნებდნენ სამხედრო ძალებში, როგორც ჩემსთან ფეისბუქით თუ სხვა წყაროებით მოწოდებული ინფორმაცია ცხადყოფს, ესეი არ არის. რატო ყონდება ძველი ნაბძოლი მებძოლების ჯარისკაცების ოფიცრების დაბრუნება? მათ მიმართ არის დღესაც რაიმე უნდობლობა?
არა, უნდობლობას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, ვახო კაპანაძე, გენერალი კაპანაძე მათ პირადად იცნობს უმრავლესობას და დამოკიდებულება მისი მათ მიმართ არის ძალიან ისეთი დადებითი რა და ბერთან ერთად ნამუშევარიც აქვს და ნაბრძოლიც. აქედან გამომდინარე, მან უნდობლობის თემა საერთოდ მოხსნილი არის. აქ უბრალოდ სხვა პრობლემებია, უბრალოდ ესენი ვერ იმეორებენ იმ შეცდომებს, რა შეცდომებიც და შეგნებულად ჩაატარა წინა ხელისუფლებამ. არსებობენ ახლა ოფიცრები, რომლებიც გარკვეული განათლებები მიიღეს და არიან იმ თანამდებობებზე და მსახურობენ. რა მოტივით უნდა მოხდეს ამ ხალხის გაყრა შეერებულ ძალებიდან? იმიტომ რომ შეერებულ ძალებში ახლა არც თუ ისე იმდენი ადგილია ვაკანსია და მაშინ ვიღაცების მასიურად დაბრუნება თუ მოხდა, კობა უნდა მოხდეს ამ ხალხის გაშვება. გარდა ამის არსებობს კიდე მეორე პრობლემა. ჩვენთან მიმართებაში აგერ ვიტყვი, რომ დაახლოებით 10 წელი გავიდა შეერაღებულ ძალებიდან, რაც მე წამოვედი. 10 წელი არის საკმაოდ დიდი დრო, როდესაც ჩვენ მოწყვეტილი ხარ შეერაღებულ ძალების ცხოვრებას. ანუ ეს იგივეა, რომ ქირურგმა რო 10 წელი ოპერაცია არ გააკეთოს და შემდეგ ესე იგი ის მიუშვა. და ოპერაცია ჩაატარებინო, ხო? არის რაღაც საკითხები თავდაცვიანობიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან რთული არის ახლა იგივე წყალში რომ დაეციო. ახლა უკვე რაღაც სხვა კრიტერიუმები გაჩნდა შეერაღებულ ძალებში და ბევრი ვეღარ აკმაყოფილებს აი ამ კრიტერიუმს. თუნდაც უცხოენისწოდნით კიდე, თუნდაც იმ სამხედრო სპეციალური კურსების გავლით, რომელიც ამ ახალგაზრდა ოფიცრებმა გაიარეს და გაიზარდნენ თავის წოდნაში რა. არის აი ესეთი მიდგომები და პრობლემები, მაგრამ საერთოდ ამში თვითონ ტენდენცია მინისტრიდანაც და გენშტაბის უფროსიდანაც მე მქონდა მათთან საუბარი პირადად და დადებითი სცენარის, ანუ ისინი ხედავენ იმას, რომ ეს საკმაოდ ნელი პროცესი არის და ესე იგი ცდილობენ, რომ ამ ადამიანების დასაქმება მოხდეს შეერაღებულ ძალებში და დაბრუნება მოხდეს.
მადლობა, რომ გამარკვიეთ ამ რთულ საკითხში და ბოლოსკენ აკი ამინდა კითხოთ, სოხუმის დაცემას თქვენ როგორ აღნიშნავთ? ვისთან ერთად აღნიშნავთ? ვისთან ერთად არ გინდათ ის, რომ აღნიშნოთ?
არავისთან ერთად არ აღნიშნავ, გובה, როგორც წესი სოხუმის დაცემის მომენტში მე ჩემთან ვარ, მარტო ჩემთვის ვარ. ცდილობ სახში და იმ თემაზე უბრალოდ ვიფიქრო და ნაკლები ვილაპარაკო. მართალი გითხრა, ის გულის ტკივილი, რომელიც მე ალბათ მთელი ჩემი ცხოვრება გამყვება, ის შეურაცხყოფა, რასაც ქვია შენი ნაწილის დაკარგვა და შენი აი თანამებრძოლების დაკარგვა, რომელიც იქიდან ვერ გამოვიყვანეთ, რაღაც ნაწილი ჩემი იქ დარჩა და აი იმ ნაწილს ვილაპარაკები ხოლმე რა ჩემთან.
დიდი მადლობა აკია დაბრკოლების ზოლზე. დღეს იყო აკია ბარბაკაძე, თადრეგის პოლკოვნიკი, დღეს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი. 21 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენებდა აკია ბარბაკაძე. იგი ოჩამჩირეში იყო ერთ-ერთი ნაწილის ხელმძღვანელი და საკუთარი თვალით ხედავდა თუ რა ხდებოდა იმ დროს სოხუმიდან 53 კილომეტრის დაშორებით და ამაზე იგი, როგორც თქვენ დარწმუნდით, საკმაოდ გულწრფელად საუბრობდა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი, ზუსტად ერთი კვირით კემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You can have the love you need to live, but if you look for truthfulness you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word, everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve, but I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Promises again.